Ana izena Aier Iriarte da, irundarra naiz, eta kazetaria berez, irrati komunitarioetan ba, murgildurik. Barregarria, bueno, lotxo pixkat ere ematen dit, gogoa eman induena kazetari izateko izan zen, nera bedo nintzela, entzuten itun, ba, aste burutako kirol saio hauek, ez dut izango izenik, baina, bueno, kirol saio hauek, non kazetaria ba, hor da den kristonako demora pasatzen, eta kirolaz guztaren saio nazitze egiten, eta esaten, jo, ba, horrekin bizitza egitea interesgarri izan behar du. Eta, ez da lotxatia izan, egia esan, ba, beti izan dut ba, interes hori kultura eta informazio gauza berriak ezagutzeko interes hori. Bari, kulturak eta hizkuntza gustatuta, ba, egon nintzen pentsatzen igual itzulpen gintza edo eta, baina azkenean bari, bai, kazetaritza egitea pentsatu nuen, da bai, Bilbon Leioan ikasi nuen kazetaritza. Eta unibertsitatean nintzela, ba, bueno, praktikekin eta ba, lehenik egin nuen uda bat berrian, kultura saian eta elkarrezketa egiten, eta bueno, gustora, gustora nintzen hor. Baina ez ninduen guztiz bete, irutu zitzen pixat monotonoa, eta nik pertsonalki daukat tendentzia bat beti berdina egiten baldimenago, estankatzen naiz eta usten dut gauzak egiteari, ez dakit, galtzen dut pixkat motivazioa zela eta gustatzen zait gauza ezberdinak egiteko aukera hori eukitzea eta horrek egiten nahau aktiboago mantentzea. Orduan, zentzu horretan iritu zitzen pixkat berdintxua zela beti egiten egunero edo egiten zenuena. Gero eukin nuen aukera, ba, bueno, derrigorrezko praktiketan egon nintzen ba, hori, lauileko bat Kanal Bizkaia telebiztatxoan, eta bueno, ba, ia sanan ikasi nuena orain ez lidake baligarri izatengo, ba, editatzen genuelako betakamen, orduan, ba, bueno, ba, baina den, ba, hori, kirol partidak, futbol partidak ikusten, eta bueno, ba, kirol saian engon, eta zentzu horretan gustora. Eta irratia zen, ikasketak amaituta, hor beti probatu nahi izan nuna, baina ez nuen aukera izan ordura arte. Orduan, esan dezaket, ba, zerutik erori zitzaidala antxetako deia, hango ba, langile baten arduntasunagatik ba, hori bartzutela norbait betetzeko. Eta nik argi izan nuen ez neukan esperientziarik, baina gogo asko bai, presnegola ba, lehen asteak, bere lekoa beteko nun lankidearekin egoteko, ikusteko zer egiten zuen, eta zer egin bar izango nuen nik, eta hori egin nuen azte pare batez, eta ba, bueno, ba, badirudi hori horre konbentzitu zituela. Zait erreza azaltzen, ze pentsatzen baduzu ezaten duzu, ba, bakarrik ahotsa entzunda da, eta horrek ematen dizu aukera, ba, ez dakit, zuk ere irudi bat egiteko, baina hori prentsa idatzeakin berdina esan ezen ezak, ez irakurtzen duzu, baina irudia ere sortu behar duzu. Nik uste dut, behar bada, ba, idatziarekiko daukan abantaila da ahotsak transmititzen duena. Idatziak informazioa transmititzen du, baina ahotsak ez du bakarrik informazioa transmititzen. Transmititzen du beste zeo zer, beste hurbiltasun bat, badakazu sentsazioa, nahiz eta ez ezagutu urteak egon bazara kazetari bat, irrati esatari bat entzuten, badakazu ezagutuko bazenuko sentsazio hori. Hori da, bai, horrek sortzen dizun zuri, bai, onozioa. Unibertsitatean gelditu zitzaidan hor gogo bat Erasmusa egiteko ezin izan nuen, ba, justu 6.2ko notanekan eta 6.5koa behar nuen bidaiatzeko eta ezin izan nuen. Orduan bukatu nuen ikasketak eta egon nintzen hemen lana bilatzen zain, egon nintzen ba, beste gauzak bilatzen, Bolondres moduan lan egiteko, ba, Afrikara joan, Ingalaterrara igual ba, ingelesa hobetzera, onitzen horrelako aukerak behiratzen. Eta esan bezala, batean, espero gabe, erori zitzaidanean, antxetako aukera, noski ez nuen galdu. Jo, zinakxi proiektu horietan murgilduta zegoen antxeta, eta hor, ziginen sartzen, zieran bat ez dut, Frantzia eta Espainiako irratiekin, gero Alemaniakoak, eta horri esker jo nintzen bidaiatzen, gero sartu ginen oso proiektu interesgarri batean, Smart zeneko proiektu batean. Azkar azaltzeko da proiektu bat, nun web horri alde bat sortzen da, hor erraminta guztiak emateko jendeari irratiei edo nahi badute eskaini irrati formakuntzak hiru helburu taldetan. Emakume imigrantiak, entzuteko arazoak edo dituen jendeakin, eta ikasketa edo alfabetizazio arazoak dituzten jendeekin. Orduan, hor murgilduta zeuden jada Ungariako, Alemania, Irlandako irratiak, Suitza eta Austriako irratiak. Smart proiektuak hori izan zen oso interesgarria, eta horri esker kontaktua egin nuen Alemania eta Irlandako irratiekin, eta justu antxetako kontratua amaitzar zela, beraiekin aipatu nuen, Europako Bolonder Zerbitzuarekin urte bateko proiektua egiteko, eta Irlandatik baietz esan zeaten, aurkeztu genuen proiektu bat, aipatu egin genuen, zer egin ezaken irratian, eta nire oso ondo etortzen zitzaidan, ingelesa hobetzeko, irrati komunitarioetan murgilduta egoteko, eta gaina irrati batean banekiena Europako proiektuetan, eta hor ere murgilduta zegoela. Irrati hau da Near FM, Dublineko iparraldean dagoen irrati komunitario bat, oso proiektu interesgarria. Iazko martxoan, 2005ko martxoan iritsi nintzen, eta justu azken hilaetan nago, 2006ko martxora arte. Eta kooperatiba da, eta irrati komunitario bat zela, Dublineko iparralde guztiaren zat, egiten du sekulako lana, enplegu komunitarioak eskainiz jendearen zat, formakuntzak, eskola, zentru ezberdinen zat, badugu formakuntzat ikasteko arazoak dituzten jende hauen zat, beti komunitatera begira egindako proiektuak lantzen. Irlandar jendea oso jatorra da, irekia da, eta ez da zaila bertan murgiltzea. Hartzen du, aste batzuk hartzen ditu azento hori Irlandako hizkera hori hartzeko. Gainerakoan, lan moldean, oso ondo sartu nahi, oso proiektu irekia eta inklusiboa da, orduan. Eta ni hasieratik zerbait eskainin ezaken zerbait ikusten bazuten proposatzeko eskatu nuen, eta zentzu horretan egia da kazetaritza gutxi egin duela, ez ditut elkarrizketa eta saio bat egiten dut noizbehinka, baina aukera eman dit adibidez irrati formakuntzak ematen ikasteko, hori antxetan ez duguna aukera izan, baita artxibak eta proiektu batean. Artxibak eta proiektu hori interesgarri horietu zait, da proiektu bat Europako laguntzarekin, eta ari gara eguneroko berri saio batetik, azken bost urtetako elkarrizketa esanguratsuenak hartu, eta WordPress horri alde batean igotzen, eta ari gara Irlandako Artxibon Nazionaleko artxibatzaile batekin lanean, berak ari dugu erakusten, ba, nola bete ez informazioa, nola egin tituluak, nola egin behar diren ere etiketak, eta ba, informazio guzti hori nola bete, ba, artxibo, hori, erraz irisgarria den artxibo bat izateko. Hori da garrantzitsua, azkenan, honen helburua eta oso polita da, Dublin iparraldeko liburutegiekin harremanetan jarri, eta egozin jende liburutegira joan ahal izan eta artxibo honetan ba, nahi duen informazioa elkarrizketa bilatzea ba, izen bat jarrita. Hasieran irratean hasi nintzenean jendea ezagutzen nuen eta galdetzen zidaten, eta zu horren lotxati izan da nola irratian lan egiten duzu. Basieran izan zen, ez dakite, txipaldaketa bat, ez? Ze nik pertsona bezala egingoz nituzken gauzak lanean pentsatzen nuen, bueno, ba, azkenan lanerako irratirako egiten ari zara, hau, ez da, ez dakite, zara zu aier dire arte bezala egiten ari zara, zure irratirako eta komunitaterako, hori da, azkenan, ez, irrati komunitarioen edertasuna, osea ez da, duzu egiten zuk irabazi baldortzeko da. Azkenan da, bueno, ba, zure aportazioa edo emaiteko ba, komunitateari. Horrek egin zidan ba, pixkanaka garatzen joaitea eta, bueno, justu lotxatia izaten jarraitzen duela, baina bai lagundu nau. Eta, baina bereziki etxetik joaiteak eta esperientzia bizitzeak Irlandan horrek. Ba, izugarri. Uste dut, lau urteetan kazetari lanean egiteak, ba, ia urte honetan bezain beste lagundu dit, edo garatu naiz urte honetan, ba, beste lau urteetan eginduan bezain beste. Epe luzera egia esan oraindik pentsatzeko daukat, baina epe motzera bai, aipatu dizuan Irlandako irratiaz gain Alemanian beste irrati hori, badakit Euskal Herria bueltatuta kazetaritzen lan aurkitzea zaila izango dela ordan. Txera bueltatuta zer ez egiten egoteko, ba, proiektu honek horren beste eman dit txetik joaiteak eta ez dut igual horren beste aipatu, baina beste irrati komunitario batean egotea, beste proiektu ezberdin bat ezagutzeak horrek zugarri eman ditere. Eta orduan, ba, okera izatea, antzeko zerbait, baina Alemanian eta kasu honetan litzateke gehiago ba, kazetaritza lanera bultatzea eta redakzioan eta elkarrizketak egiten, orduan, ba, izugarri deitzen hau, ea sortea baden eta proiektu hori ba, egi bihurtzen den.